Radio Beograd 2. Čitač. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač možete čuti. Predstavljamo antologiju japanskog eseja koju je preveo Dalibor Kličković, a izbor napravila Kajoko Yamasaki, gošća naše emisije. Ovu knjigu je objavio Službeni glasnik. Japanska esistika ima lepu tradiciju još od početka 11. veka, ali nije dovoljno poznata srpskim čitaocima. Ova knjiga je pokušaj da se ta praznina ispuni. Pisac Darko Tuševljaković, dobitnik je nagrade Društva književnika Vojvodine za prevod u 2020. godini za roman Suština stvari Grahama Greena. Podsjetit ćemo se u razgovoru na Grahama Greena, jednog od najvažnijih književnika 20. veka, jednako popularnog i kod čitalaca i kod kritike. Njegova najpoznatija dela su Tihi Amerikanac, Treći čovek, Kraj jede ljubavne priče, Moć i slava i drugi. Govorimo i o savremenoj češkoj autorki Jani Šramkovoj i njenoj nedavno objavljenoj knjizi Utočište. Jana Šramkova piše knjige za decu i odrasle i tekstove o kulturi za nekoliko časopisa. O delu i autorki više u razgovoru sa prevodiocem Tihanom Hanović. Pred nama je jedna nova knjiga, antologija japanskog eseja, koju je preveo Dalibor Kličković, a esej izabrala Kajoko Yamasaki, naša gošća. E sad, što moram odmah da primetim, u prevodu na srpski jezik sa japanskog imamo dosta proznog dela, savremenih autora, imamo i poezije, i haiku poezije, i sve što se objavljuje, da kažem, u Japanu uglavnom, a eseji su za nas nepoznanica, a imaju dugu tradiciju, što je još neobičnije. Mislim, nismo znali.
Da, to je primetio Branko Kukić, izvrsni urednik, pesnik, i tako je, tako smo se dogovorili da sastavim jednu knjigu o japanskoj eseistici. I što mi je bilo jako važan, naporan zadatak. A zato što ja sam morala da prikupljam prvo materijale, znači razne knjige, i čak neke antologije koje su Japanci sastavili. I sada je pred vama ova knjiga koja sadrži i značajne eseje od 1910. pa sve do kraja prošlog veka. Znači, čitava knjiga prati celu eseistiku tokom 20. veka Japana.
Ali tradicija seže u prošlost daleku, znači tamo negdje 11. vek. Naravno, ovde su ipak ovi savremeniji eseji, bliži nama, ali hoću da kažem da ta tradicija postoji u Japanu.
Kako ne? I prva eseistkinja iz 11. veka, Seisho Nagon, ona je napisala Makurano Soshi, zapisi pod uzglavljem, tako je preveden na srpsko-hrvatski jezik. A i ta njena knjiga, to možemo reći da je to jedna sjajna uzorna knjiga eseistike za Japance. I zato što svaki njen tekst je pun lirizma, pun slobode, pun intuitivnosti, i možda i zbog toga japanskoj eseistici nema toliko stroge logičnosti koja je možda vrlo karakteristična u evropskoj književnoj tradiciji.
Da, to se primećuje kad se čitaju eseji. Potpuno su različiti od eseistike koju mi čitamo na zapadu. Znači, stilski. Ima tu dosta i lirizma i okretanja prirodi, neke vrste malih putopisa, svega ima.
Da, naprimjer, ja ne volim bilo koji stereotipni prikaz japanske književnosti, izbjegavam to, ali činjenica je, kako sam ja sastavila ovu knjigu, jedna činjenica je da japanska književnost zaista okrenuta prema prirodi. I to neka prirodna pojava ne samo nama pruži zadovoljstvo ili lepotu, nego prosto kod japanskih autora priroda, ne samo japanskih autora, nego japanskog običnog čoveka isto, priroda je nama kao simbol našeg života, prolaznosti, ali prolaznost ne samo u melanholičnom smislu ili filozofskom smislu, nego i radosno, zato što svako i godišnje doba donosi nešto što je lepo, a to se osjeća i ovdje.
Imamo neku vrstu podele koju ste vi naznačili u predgovoru, da su oni raspoređeni hronološkim redom, eseji, u tri celine.
Prva ova celina sadrži sve eseje koji su nastali tokom Taisho ere. Taisho era je vrlo specifična za japansku književnost, zato što jako je kratko trajala, 15 godina, na neki način Japanci su imali slobodu reći, relativno. A onda to je znači 1910-ih, pa onda je to 15 godina. E sad, ali posle toga Japanci ipak se polako pripremaju u veliki rat na neki način, onda je to nacionalizam se polako pretvara totalitarizam, a to je ta sljedeća celina, ali izabrali smo eseje koji su uprkos takvoj tamnoj, možemo reći, situaciji, i da ovoj tamnoj situaciji ipak pisci su se borili i za lepotu i slobodu. Neki je pisac skupo platio. Bio je hapšen u zatvoru i tako dalje. Tako da, druga celina, naravno, i drugo lice japanske savremene, moderne književnosti pokazi. A da bi treća celina, koja sadrži sve posle ratne, znači posle drugog svjetskog rata, eseje, prikazala na neki način najmodernije lice japanskog eseističkog pisanja.
E sad, hoćemo samo da pomenemo neke autore, možda iz ovog prvog perioda.
Da.
Izbor iz reči jednog kepica, Akutagava je prevođen od autor, ali su neobični njegovi ime, duži, kraći, ima ih kao Andrićevi zapisi pored puta, koje ste vi također pomenuli više puta. Znači, da ta sklonost ka nekoj melanholiji, nekim zapisima ili observacijama, ono što vidite oko sebe.
Da, naravno. Ovoj prvoj celini naći ćete nekoliko imena, kao što je Akutagava Ryūnosuke, koji je čije su kratke priče vrlo poznate među srpskim čitaocima. Rašomon, svaki intelektualac u ovoj sredini sigurno zna po filmu i tako dalje. Taj autor, iako je majstor kao Andrić proze, ostavio je nekoliko sjajnih knjiga, eseja, i to onda smo mi uzeli reči jednog kepeca, a onda u toj kratkoj, možemo reći, u tim kratkim tekstovima koji smo izabrali, naći ćete neke mudrosti i paradoksalnosti, ali opet i melanholija. Jeste japanska eseistika zbog toga što prati intuitivnost, koja možda evropskim čitaocima se čini kao improvizacija, ali ipak, kao što ste pomenuli, toliko ima dodirnih tačaka sa recimo Crnjanskim i Andrićem iz avangardne srpske književnosti.
Imamo čak jedan esej, Sumatra se zove, koja direktno nas podsjeti na našeg Crnjanskog.
Taj tekst Sumatra, to je napisao Kaneko Mitsuharu, jedan od najmoćnijih, možemo reći, japanskih savremenih pesnika. E sad, on kao lutarica, možemo reći, kao veliki putnik sa suprugom, koja je također bila pesnikinja, lutao po Evropi, po Aziji, a inače i sjajno je znao francuski i Baudrela je preveo i tako dalje, ali Sumatra, zašto sam ja izabrala njegov tekst? Naravno, zbog crnjanskog, jer taj toponim to geografsko ime mnogo znači i za srpsku savremenu književnost, zbog crnjanskog, naravno, ali on naslučuje ovo kolonializaciju. Znači, velike sile, uključujući, nažalost, i Japan, taj savršen, miran, doduše skroman svet azijskim zemljama, i polako, možemo reći, narušavaju te velike sile. I dakle, on sa tog ugla opisuje azijske zemlje. I to na neki način, ne kažem sa osjećanjem možda, to sladunjevo zvuči, ali misalno on to prati šta se događa na svetu. To jako cenim.
Evo sad već pandam njemu, možda i Miki Kiyoshi koji piše o usamljenosti. I čini se da je to jedna od tema svetske književnosti danas. Japan jeste razvijena zemlja, ali Japanci su suočeni, naravno, i sa usamljenošću kao i svi ljudi u ovom svetu.
Da. Recimo japanološki istraživači do recimo 1980-ih i gradili su stereotip da Japanci su savršeno sastavili ono što je zapadno moderno i ono što je tradicionalno. A moja knjiga je na neki način, gospodi, moj izvor je takav da prosto nije bilo toliko jednostavno. Znači, i svaka modernizacija donosi svakako dobru stranu života, praktičnom smislu. A sa druge strane, ostavlja nama bolne tragove na duhovnom planu. Ne govorimo da li se radi o hrišćanstvu ili budizmu, nego prosto neka duhovna vrednost, pogotovo ljudska zajednica, u modernom periodu gradi se na neki nov način. Recimo, Miki Kiyoshi, on je inače vrlo značajan naučnik, filozof bio, čak i u Nemačkoj bio u studijskom boravku kod Heideggera, ali i bio je angažovan u vladi po povratku. Međutim, ubrzo, pošto je napisao antiratni tekst, bio je hapšen, imao je čerku i pisao je dosta pismo čerki iz zatvora i vrlo tragično završio. Ali i te tekstove koje smo izabrali ovde, o usamljenosti, o uspehu, o zdravlju, eto, to su tri ključne reči, kao da je to napisano za nas sve. Za vreme korone, možemo reći.
Da ga citiramo, baš zato što on pravi taj pandam zapad-istok. Kaže, da bi okusio usamljenost, zapadni čovjek će verovatno otići u grad, a istočnjak je, međutim, zalazi u prirodu. Što je ono što smo pomenuli iz početka. Priroda je jako bitna Japancima i on tu nalazi neki, da kažem, verovatno, potiskuje tu usamljenost u dodiru s prirodom.
Da, ja mislim da to... Mi imamo neku stereotipnu sliku o Evropljanu, nekom tipičnom Evropljanu, ali ja mislim da srpski čitaoci sigurno će se složiti ovim stavovima Miki Kiyoshija, jer ovo ipak srpska književnost, kao što se vidi kod Desanke Maksimović, recimo, ili kod Rajičkovića i kod Andrića svakako, priroda je vrlo važan deo našeg života. To je i od svako otuđenje od prirode zaista čovjeka čini usamljenim.
Thank you.
I dalje govorimo o antologiji japanskog eseja u izboru Kajoko Yamasaki.
Teško je, znači, govoriti im esejima jer su raznorodni, razne su teme, ali zanimljiv je, na primjer, i lažna ljubav u modernom Japanu, Ito Sei, koji promišlja na opet zapad-istok. Šta je ljubav na zapadu, šta je ljubav na istoku, kako ljudi to doživljavaju, kako me tu nesporazuma, naravno, kad je reč o Japanu.
E, to je bilo, ja sam se malo kolevala da li ovaj esej i to sej, da to uzmem ili ne uzmem, jer taj esej je bio kao kultni esej i kad sam studirala 1970-ih. To je kultna knjiga i to sej, njegovo ime je bilo veoma moćno ime. On je bio prevodilac Ledija Čatrea i zbog toga je bio hapšen, zato što japanska vlada je tad smatrala i zaključila da je to erotsko štivo, da to nije dobro za javnost i tako dalje. I tako da sa te strane on je bio jako poznat i imao je potrebu o tome da piše. Ali ja sam razmišljala da li to važi za savremenu srpsku čitalačku publiku, da li će biti interesantno. Moram to da kažem, kolega profesora Aleksandar Petrović sa Filološkog, on se oduševio ovim esejem i tako da kao što je tema usamljenosti i samoće, vrlo je savremena tema, ali i također ljubav šta je. I mi smo svedoci i da to sada savremeni ljudi teško nekako grade ljudski odnos, ajde da uključujući ljubavni neki razgovor, vrlo teško pokrenu ljudi. Pisac i to se vrlo je zanimljiv sigurno za ljude, čitaoce koji su odrasli u hrišćanskoj civilizaciji, u kojoj se ističe ljubav, u kojoj se preporučuje, ali opet treba da se dobro razmisli.
Pojam je različit u različitim kulturama.
Tako je.
Imate beleške o autorima, što je jako bitno. Znači, na kraju knjige, o svim ovim autorima saznajemo najvažnije stvari, ko su, šta su objavili, tako da imamo mali vodič u stvari, kroz esej, i zaključujete sa jednim vašim esejem koji je zanimljiv. Jeste to obuhvatili u stvari ovo što je na kraju uvek aktualna tema, seobe, migracije, gubljenje doma, odlazak, to prisustujemo svaki dan, evo i sada, kada beže ljudi iz Afganistana, znači stalno ljudi gube dom, i vi ste kroz jednu malu crticu o prijateljstvu stvari nam ispričali jednu tešku priču.
Da, opisala sam, odnosno imala sam jako veliku potrebu da za uspomenu napišem ovaj kratak tekst o našoj porodici iz Sarajeva, a inače Branko Greenfield, to je od moga supruga Dali Rožak, bake su sestre njima. A onda i kako su izašli iz Sarajeva, kako su se onda
čekali.
Onda i to tekst je nas u stvari opisuje prvi, odnosno dolazak njegove supruge, dvoje dece, i onda govorim kako smo se družili. Da ne dalje pričam.
Naravno, ali naslov Zeleni plodovi Dženerike nas podsjećaju na detinjstvo, sve nas koji smo se penjali po drveću i jeli to sve.
Treća celina u stvari, i kao i Kezavanacki i Snacko, nekako te neke lomove istorijske ratne romove. Prate te, ti eseji, tekstovi, kroz oči običnih ljudi. I dakle, ja sam kao njihovo dete, morala sam da nastavi tu tradiciju, ali i to moram da otkrijem, moj sin, najstariji, i onda njihov najstariji sin, dvojica su otišle i da uzmu dženerike. Puni su bili njihovi džepovi i svi su bili, dvojica su bili tako ponosni kako su doneli te plodove. Onda je to još tvrde plave,
još
pa da ne smeju da to jedu, i njima je bilo toliko žao, morali su baciti. E, to je tako podsjetilo na Danira Kiša, ranijati. I tako da, dok sam pisala, sigurno osjećala sam japansku tradiciju, ali Danira Kiša.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs. Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Sudić. U prodaji.
Eko.
58. Oktobarski salon. Beogradski bijenale. Sanjari. Od 25. juna do 22. avgusta. Na nekoliko lokacija u gradu. Muzej grada Beograda. Kulturni centar Beograda. DKC. Park ispred Muzeja Jugoslavije. Podzemni prolaz na Terazijama. Tržni centar Staklenac. RTS 3. Drugi program Radio Beograda. I javni prostori u gradu. Sanjari.
Književnik Darko Tuševljaković dobitnik je nagrade Društva književnika Vojvodine za prevod godine u 2020. za roman Grahama Greena Suština stvari. Eto, otisnuli ste se u svet prevođenja i nagrada, a da podsjetim naše slušaoce, vi ste nagrađivan kao prozni pisac, dobili ste onu poznatu evropsku nagradu za književnost, pa evo i nagrada za prevođenje. Kakav je osjećaj dobiti i ovu nagradu?
Da, pa veliko je iznenađenje u svakom slučaju i osjećaj je dobar kao i kod svake nagrade, pretpostavljam. Nekako godinama unazad se ja bavim književnim prevođenjem, ali mi nikad to nije bila, da tako kažem, primarna delatnost. Radim u izdavačkoj kući i osnovna funkcija mi je da urednikujem knjige i stripove. A kada u svoje slobodno vreme nešto radim, onda najčešće pišem svoje stvari. Tako da tu prevođenje nekako dođe na treće mesto i imao sam do sad uglavnom taj luksus da mogu da biram knjige koje prevodim. Tako da zaista najveći broj naslova koje sam do sad preveo su knjige koje volim i koje sam najviše možda iz tog razloga i uzeo da prevodim na srpski. Tako da to možda dodatno onako, dodatno mi je značajno što je ovaj prevod nagrađen zbog toga što je to baš ta knjiga. Nije to neka knjiga koju sam dobio kao posao da uradim, već je nešto što sam praktično ja odabrao da radim.
Eto je taj Graham Greene, poznato ime, pre svega u špijunskim, da kažemo, romanima koji imaju takav zaplet, ali i kroz filmove smo ga zavoleli. Znači, njegove knjige su uglavnom i filmovane Treći čovek, Mirni Amerikanac i drugi.
Tako je, da. On je veoma zanimljiva književna ličnost iz 20. veka. On nekako, njegova karijera i njegov život praktično tačno pokrivaju ceo taj 20. vek. On je svakako se smatra jednim od najznačajnijih romanopisaca 20. veka koji su pisali na engleskom jeziku i onako izvršio je velik uticaj i na naredne generacije britanskih pisaca, na pisce koji su 80. recimo godina stasali, a i na neke novije generacije 2000-ih. Poslednje sam negde video da recimo Alex Garland, koji je poznati scenarista i pisac, da upoređuju ga sa Grahamom Greenom i tako dalje. Tako da nekako i dalje ima utisak da je u Engleskoj i Britaniji velika stvar kada vas neko uporedi sa Grahamom Greenom. Tačno je, veći deo njegovih romana je filmovan, najviše zbog toga što se on poigravao sa žanrom, a istovremeno je uvek uspevao da bude i velika književnost. On sam je delom karijere delio svoje romane na nešto što je nazivao kao zabavni romani i nešto što je nazivao ozbiljnim romanima. Recimo, ozbiljan roman je Moć i slava, svakako to mu je jedan od najhvaljenijih romana, dok bi zabavni roman bio Naš čovjek u Havani. Obično ti zabavni romani su upravo ti koji imaju jače žanrovske elemente u sebi. Međutim, s vremenom je i kritika i publika i on sam su shvatili da između tih zabavnih i ozbiljnih, da tako nazvam, romana i nema baš prevelike razlike. To što ovi možda sadrže više žanrovskih elemenata svakako ne znači da su manje značajni, manje kvalitetni ili lošije napisani ili da nose neku banalniju poruku u sebi. Tako da je on u jednom momentu sam odustao od te kategorizacije i prosto nastavio da piše te svoje grinovske romane. I izvršio je, kažem, veliki uticaj na druge pisce, možda najveći uticaj na Johna le Carrea, koji nekako celu svoju karijeru je želeo da bude Graham Greene. I delom zapravo i uspevao u tome.
E, sad smo rekli da je imao taj tu, da kažemo, ravne, da piše te špijunske, trilerske romane sa zapletom, ali postoji taj takozvani katolički romani, kako je kritika rekla, Kraj jedne ljubavne priče, Moć i slava i drugi, gde se mnogo primećuje taj, da kažemo, hrišćanska nota i u njegovom obrazovanju i u razmišljenju.
Zapravo, nije toliko izgleda stvar obrazovanja to bilo, već zapravo nekakvih životnih okolnosti. On je odrastao kao agnostik ili ateista, tako se sam određivao, do trenutka kada nije upoznao svoju buduću suprugu. Tad je bio veoma mlad još uvek. I pod njenim uticajem, ona je bila posvećena katolikinja, pod njenim uticajem on se preobratio u katoličanstvo i s vremenom, u stvari nekako ceo život deluje kao da je imao jedan dijalog sa tom religijom i sa svojom verom i sa svojim agnosticizmom. Deluje da nikad nije uspeo do kraja da pomiri sve te stvari. Delom se to prenosi i na njegove romane.
I na njegove junake, to je te greh, iskupljenje, kazna i tako dalje.
Tako je. Nekoliko elemenata iz njegovog života je prisutno i u njegovim romanima. Mislim, pisci često uzimaju stvari iz svoje biografije, samo ih nekad više maskiraju, nekad manje. Kod Grahama Greena zapravo to i nije previše maskirano i u mnogim njegovim delima se vide odjeci njegove biografije. On je pre Drugog svjetskog rata putovao po svetu i onda je smeštao knjige na te razne lokacije. U samom, na kraju krajeva i Suština stvari, roman Suština stvari je smešten u izmišljenu zapadnoafričku britansku koloniju, koja zapravo predstavlja Sierra Leone, jer je on
Bio tamo.
U toku Drugog svjetskog rata, tako je, ovaj, služio tamo u okviru MI6 službe. I upravo ovo što smo pomenuli, u suštini, suština stvari jeste jedan od tih najpoznatijih njegovih takozvanih katoličkih romana.
Ili misionarskih, ili onaj drugi, Moć i slava također se dešava u tim tako, misionarskim u Meksiku, oblastima.
U Meksiku, gde je on također boravio jedan period, čini mi se, isto pred Drugog svjetskog rata. U suštini stvari, glavni lik je Henry Scott, je policijski oficir koji je sa ženom tu na službi svojoj. Međutim, mi od starta vidimo da taj brak je poprilično disfunkcionalan, što je opet nešto što je Green preneo iz svog života. Pošto je on sa pomenutom ženom bio u braku ceo život, ali dobar deo tog braka je on zapravo želeo da izađe iz tog braka, ali ona kao katolkinja to nije dopuštala. To je nešto što vidimo i u Tihom Amerikancu. To je praktično jedna od ključnih stvari zapleta Tihog Amerikanca. Tako da suština stvari se bavi mnogim stvarima. Pošto se dešava u toku Drugog svjetskog rata, mi vidimo onako odjeci rata dopiru do nas u toj afričkoj koloniji. To je ljubavna priča, na neki način ljubavni trougao ili čak četvrougao. Već pomenuto, to je priča o veri, o religiji. Priča o odanosti prijateljskoj ili ljubavnoj, priča o smelosti, hrabrosti i ono što je njemu bilo važno, priča o razlici između saosećanja i sažaljenja. I to isto je tema kojom se on bavi u nekoliko svojih dela. On kao da je stalno želeo da naglasi da sažaljenje, da je saosećanje plemenito osjećanje, ali sažaljenje ne, i da ono može biti i pogubno po ljubav i po ljudsku psihu uopšte.
Ali taj lik je zanimljiv, Handy, evo, on je u stvari neki vrsta, da kažemo, zadovoljan sa malim, častan čovek, ali ne tako častno živi, evo, u tom trouglu bračnom. Bekstvo, kada upada u sve te nevolje, čini mi se da on onda traži najlekši izlaz.
Da, on je
da ne otkrivamo tajnu.
U sljedećem problemu, naravno, da nećemo otkrivati tajnu i samo razrešenje. Mislim da je da, Graham Greene je tu stvorio slabog čoveka, ali upravo u tome jeste njegova ljudskost, zato što mislim da svako od nas može da prepozna bar delimično svoje slabosti u slabostima Henrya Scovia i svoje neke moralne dileme upravo može da prepozna u dilemama koje ima Henry Scovia. U romanu su one vezane za katolički svetonazor, za katolička neke možda i striktna pravila, mi to ne moramo tako da gledamo, ali svejedno u pitanju jesu često neke opšte stvari, opšti moralni postulati od kojih je vrlo lako odstupiti. U stvari, Henry Scovia je sve vreme u raskoraku između srca i racija. On je dobrim delom i svestan da neke stvari koje čini ne bi trebalo da čini, da verovatno nisu dobre ni po njega, ni po ljude oko njega, ali mu je veoma teško da ih izbegne. Teško mu je da okrene leđe i da to ne uradi. On stalno opravdava svoje činove nekako, ali komplikovanost tih sitnih međuljudskih odnosa jeste ono što roman čini velikim, jer je to nešto što možemo da prepoznamo u našem svakodnevnom životu na raznim planovima.
Da, i posle više godina možemo ga čitamo sa istim žarom. Dobar je psiholog Graham Greene, to je svakako pokazuju prethodnim delima i romanima, ali ti njegovi junaci imaju neki obrazac, uvijek su neuspešni, ravnodušni, eto, kolebljivi, i ta vera koja se stalno provlači i moral koji je jako bitan za veru.
Da, tako je, pa kažem, to ima verovatno dobrim delom veze sa samom Greenovom biografijom, makar tako tvrde ljudi koji su se bavili Greenom stručno. Možda svoje neko nesreću i nezadovoljstvo je on prenosio na te likove, ali to jesu likovi 20. veka, jeli 20. vek književnost koja se bavi otuđenošću i nezadovoljstvom malog i običnog čoveka jeste nešto što je specifično za 20. vek i on je to kao čovjek svog vremena naravno iskoristio i mislim, to je sad lično zapažanje, veoma lepo uklopio u upravo te žanrovske elemente po kojima je i poznat i zbog čega ga zaista mogu čitati svi.
Hvala, ovo je bio Darko Tuševljaković.
An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake. Please, good Mrs. the saw cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Saw cake, a saw cake, please good missus a saw cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake, please good missus a saw cake, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a souling till Christmas time next year. A saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
U emisiji Čitač upoznajemo još jednu savremenu spisateljicu iz Češke, to je Jana Šramkova, a gost je Tihana Hamović, koja je prevela ovu knjigu i uopšte predano prevodi češke knjige. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na poziv.
Ukratko, ko je Jana Šramkova za nas koji ne znamo?
Da, prvi put je prevođena na srpski. Rođena je 82. godine, završila je Literarnu akademiju Jozefa Škvoreckog i evangelistički teološki seminar, tako i da to katoličanstvo se malo provlači u nekim crticama i u ovom romanu. Za svoj debi roman, prvi roman Hruška docir je dobila prestižnu nagradu Jiržija Ortena. Kritika uvek hvali njenu rafiniranost, jednostavnost, iskrenost koju piše, to možemo videti u ovom romanu. Ona govori o svojoj baki, čija smrt je potakla njeno pisanje o bakinom životu, ali zapravo piše roman o sebi, o sopstvenom odrastanju iz mlade žene u majku, dvoje dece, svim brigama koje to nose, nesigurnostima, odgovornosti, ali uvek ima taj lik bake koji je baš to utočište iz naslova mesto gde uvek može da se vrati i oseti neku stabilnost i sigurnost, toplinu i podršku.
Kad govorimo o knjizi Utočište, možemo reći da reč o romanu, ali ga možemo sagledati kao niz priča, odnos Jane i njene bake, sećanje na detinjstvo, lepe uspomene, sadašnjost, ali baka je sve prisutni lik, kao što ste rekli, ona je maltene u svakom delu romana.
Jeste, ona je kao neka večita slika koju ona nosi u sebi i zapravo taj unutrašnji prostor sećanja na tu baku, na sve proživljeno sa njom, jeste zapravo istinsko utočište. Čak ne ni ta kuća koja će isto figurirati u romanu, koja se na kraju prodaje, za čim autorka žali, ali to je mesto gde, za koje vezuje sva svoja detinja sećanja. Taj prostor unutrašnji jeste mesto kome se vraća. A što kažete, jeste podeljeno niz fragmenata, ona često ispituje i svoju sposobnost da napiše taj roman o baki, koji ne može da bude uopšte pravi biografski roman, jer njoj nekako cela ta priča izniče. Ona želi da formira tu priču oko nekog, rekli bismo, ključnog događaja koji ona misli da je obeležio dosta njenu baku, a to je neko bombardovanje u kome baka, 45. bombardovanje te njihove kuće u kojoj baka umalo izgubila život. Ali zapravo i ta priča nekako odlazi na marginu i nije ključna.
Ali je više kao deo sećanja bakinog.
Jeste. Ono, mi ovdje nalazimo nešto što su nalik na dnevničke zapise, neke refleksije i o životu, i o prošlosti, i o planovima za budućnost, i o religiji, i o samoj književnosti. Olga Tokarčuk se pominje, pa ona govori da ne sme sebi da dopusti, ne želi nikad sebi da dopusti sentimentalnost u pisanju, pa govori kako ona navodi niz nekih zapleta i peripetija od kojih bi se svaki mogao razviti u priču, makar priču, a možda čak i roman, ali ona ih ostavlja tako. Pa onda mnoge posete jednom kafeu i izdavaju...
Književne večeri, koji, da.
Jeste, koju ostalom izdala Fra, koja je izdala ovaj roman. I ona tamo, slušajući jedno veče, govori, što je vrlo njen nazor uopšte na pisanje, mogli bismo to i zaključiti po ovome, nije sklona romanima koji vrve od akcije, događaja i dijaloga. To je nešto što je najmanje privlači u književnosti.
Ali pomene, pored Olge Tokarčuk kao književnice, njene savremenice, i češke pisce sa Ukupovu, o kojoj smo govorili u emisiji, ali i Jan Topola i druge.
Jeste, i Topola i Sokupovo i još neke tu savremenu književnu scenu. I tako ima zanimljive opaske o njima koje sigurno su zanimljivi i češkom čitaocu, ali kažete, što kažete, i kod nas su prevedene knjige, pa može i nama to biti zanimljivo, bar neke su prevedene. Ali pominje i veliko delo češke književnosti, baka Božene Njemcove kraja 19. veka, idilična priča o mudroj i ljubaznoj baki koju svi vole. Pominje tako razne neke piste, pominje i svoje pisanje.
Da, ona nas vodi sve vreme kroz pisanje knjige ili vodi dijalog sa nama.
Jeste. I pominje tu neke časopise za koje ona piše. Ona piše fetone i recenzije. I onda postoje ta refleksija o samom činu pisanja i kako mu pristupiti, da li je u stanju da ga piše, da li uopšte ume da obuhvati temu, kako da je priđe. Tako da je to tako razbijeno na fragmente. Čak se i ti fragmenti mogu možete donekle čitati kao celine, jer jesu neki zaokruženi medaljoni, ali funkcionišu i kao niz koji može činiti jedan roman.
E sad, u jednom kratkom zapisu koji se zove San u ovoj knjizi, imamo rečenicu: noća sam sanjala tri reči, nalazište, međustanište i utočište. Nijedna slika, samo reči. Pa eto da nam se skriva i naslov možda.
Jeste,
i podela na tri dela, u stvari, knjige.
Jeste. To je trebalo sve malo Dantovski. Ja sam imala muke da prevedem te naslove, zato što je to zapravo sukovanice reči koje su pred paklom, pod nebom i iza zemlje. Ali to nije baš funkcionisalo na srpskom, ali je trebalo da budu neke tri oblasti kroz koje čovjek može da prolazi ili svakako prolazi hteo ili ne hteo tokom života. A utočište, čak i sam taj naziv je više značan, može da znači i poreklo i neko mesto pod suncem koje čovek ima. Da i dom i korene. Mnogo je značenje, ja sam se na kraju odlučila za utočište, mislim da najlepše funkcioniše i našla sam ove neke dve kovanice koje bi mogle i zvučno da funkcionišu.
Kao ritam imaju, da.
Yes,
da. E sad pominjamo i religioznost autorke koja je nesumljiva i na više mesta se pominje, a evo nam ispone sa pričom prethodnom o Grahamu Greenu, američkom piscu koji je takođe njegovo katoličanstvo obojilo i njegove romane na neki način. Ali kod Jane, pošto je mlađa autorka, je to primetno.
Jeste. I ona tu ima, pa tako, s jedne strane ona ima neku dečju naivnost, a sa druge strane ima refleksije odrasle osobe koja ima i autoironiju, koja je vrlo često duhovita i u tim nekim filozofskim uvidima. Meni se dopada i taj njen deo, Delić kad govori o svom sinu koji je jako nestašan i ništa ne može da ga umiri, onda ona kaže, pa ne može mu se ni zameriti, doveli ste me na ovaj svet, stalno me presvlačite, stalno moram nešto da radim, pokušavate da me umirite nekakvim afektiranim govorom i tepanjem, da dajete mi neke plastične igračke u boji, ne, ja hoću da urlam od nemoći, da prilagodim svet, svoj život svojim zamislima. I onda neka pomirljivost koja je kroz tu nostalgičnu crtu postoji, ta neka pomirljivost i tu ona kaže, dobro, i on će se jednog dana navići da živi u ovom svetu skrivajući se iza nekog odgovornog posla, da se oblači tako da laska svojoj figuri i da tone u san uz treću čašu vina. Tako da ima i taj njen odnos prema deci posebno, to je neko sazrevanje koje sa jedne strane ta baka, pa onda unuka, pa praunuci, to je neka linija koja je važna uvek u svakoj istoriji i u svakom pisanju, se nekako dotičemo htjeli ili ne htjeli toga. I ovdje i posle kod rođenja njene ćerke u kojoj ona prepoznaje bakin lik. To je opet neki otisak koji je na sve strane.
Koji ona uvek prepoznaje baku u svakom deliću, čak i onim čokoladicama novogodišnjim koje kupuje.
Jeste, to je ta kao lutkastost, malo naivnost. Ona kupuje neke čokoladice koje su kao lik Svetog Nikole u nekom čokoladnom obliku. Pa onda ima i svoje posete, ide na priče, iako to ne radi često, ali hoće da uvede i tu sferu u svoj život. Tako da da, i ta nije ona prenaglašena, ali da, postoji.
Deo je radnja svakako.
Yes,
e sad, sa puno topline i nežnosti Jana Šamkova ispisuje ovu knjigu, to moramo da zaključiti posle svega pročitanog.
Da, to je tačno. To svi kažu koji čitaju da je jako nežno i toplo. Ali s druge strane, mislim da nije sentimentalno, da ona ima ipak neku...
Ona je mlada autorka i savremena, da kažemo.
Jeste, ima neku distancu prema tome, ali osjetit ćemo kroz neke detalje koliko će... Ili recimo kad opisuje taj dom bakin, pa te neke sitnice koje opisuje neka tri jelena od keramike, pa kako je baka reagovala na njeno ljubljenje nekog jelena koje pred spavanje, kome je falio neki delić, kako se baka ponašala prema njoj, kako je neku sliku doživljavala kao dete, a tek kasnije je shvatila šta je bilo na toj slici, da je zapravo sasvim drugačije ona to interpretirala.
To je ono da je sećanje varljivo, da imamo uvek neko pogrešno, da kažemo, slike.
Jer ona zapravo i tokom romana će imati u kasnim poglavljima ili ovim fragmentima, će ispitivati tačno svojih sećanja. Samo sebe će ispitati, a ne, zapravo onaj pasa nije znao tako, ne, ispred te zgrade nisu urasle tuje. Već
ili kajsija, nije mogla se pravi knedla od kajsije usred zime, ne moraju se budu suve kajsije.
Jeste, tako da će da naglašava da je sve ovo ipak fikcija, nije ispao biografski roman, ne, bako, izgleda ne umem da ga napišem, ovo sve jeste fikcija. A šta u životu nije fikcija, to će isto govoreći dok piše neki svoj beton ili recenziju govoriti, a šta uopšte nije fikcija, da li moj svet, bakin svet, svet ovdje Tokarčuk, mog deteta, sve to fikcija, pokažite mi svet koji nije fikcija.
Da. E sad, taj krug se zatvara u knjizi, posljednje poglavlje se zove Nekretnina, kuća bakina se prodaje, ali ona je već toliko izmenjena da je ni Jana ne prepozna i ne pamti kao takvu, jer ona pamti bakinu kuću kao muzej, kako ona kaže, svojih dečijih uspomena.
Da, jeste.
Toga više nema.
Pa to je neka konačnica s tom prodajom kućama, da ona među vremenu kupuje svoj vlastiti dom sa svojom porodicom, a ta kuća ostaje i sad kao potpuno izmenjena, ona ne može da je prepozna, ali ostaje to sećanje, ono što smo pričali na početku, nije to ni kuća, nikakvo mesto, nikakav predeo, mada ona ima u romanu i to su dosta dinamični delovi, kada ona putuje vozom pa gleda tu kuću iz voza i silazi na jednoj stanici.
Nismo pomenuli da je knjigu Utočište objavila izdavačka kuća Arete. Sagovornica nam je bila Tihana Hamović, koja je prevela u knjigu. Hvala.
Hvala i vama.
Današnju emisiju Čitač su ostvarili Vladimir Penđer, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.